Naannoo Benishaangul Gumuz godina kamashii aanaa sadaal keessaa namoonni sababa rakkoo nageenyaatiin buqqa'anii godina Wallagga lixaaf naannoo Benishaangul Gumuz keessa qubatanii jiran tokko tokko gargaarsa gahaa ta'e nuuf kennamaan jiru jechuun komatan. Komishinar komishinii hooggansa sodaa balaa Benishaangul Gumuz obbo Taarqeen Taasisaa immoo buqqaatotaaf gargaarsa kennamaa jira, komiin kun sirrii miti jechuun deebii kennan. Haala nageenyaa aanaa sadaal fooyyessuudhaan namoonni achirraa buqqa'an akka deebi'an hojjetaa jirallee jedhan. Gama biraatiin koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Baadir Abdaa baqattoonni akka gargaarsa argatan hoogganoota godinaa Wallaggaa lixaa wajjin waliif gallee jira jechuun dubbatanii jiru. Naakor Malkaa Amborraa dabalata qaba.
Namni maqaan isaanii Luba Addisuu Abbaat akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan dubbisne ji'a tokko dura naannoo Benishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Seedaal keessaa haleellaa hidhattootaan nurratti taasifame jedhan baqachuudhaan gara magaalaa Asoosaa akka dhaqan dubbatu. Yeroo ammaa kanas mana amantaa Ortodoksii keessa akka jiran dubbachuudhaan deeggarsi akka taasifamuuf qaamolee dhimmi ilaallatu hundumaatti beeksisaa turre jedhan. Rakkoo nageenyaa Seedaalitti nurra ga'een kanneen lubbuu nafne kallattii garaagaraatiin Asoosa dhaqne dhaabbilee garaagaraatti siyyennee jirra. Akka gargaarsa nuuf godhanii fi deebisanii nu dhaaban nutti himan. Guyyaa sadii booda garuu baambasii dhaqaatii bakka qubattootni itti qubachiifaman ta'aa, gargaarsas achumatti isiniif goonaa jedhan. Namootni garas dhaqan jiru. Hojjettoota mootummaaf namoonni akka koo rakkoo fayyaa qaban ammoo Asoosa jiraatu. Ani amma sababa rakkoo fayyaa qabuuf yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii kutaa lallabaa Asoosaati waan danda'an hundaa kan na gargaaraa jiran. Kana booda garuu maal akkan godhu hin beeku jedhan. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Seedaal keessaa hidhattootaan buqqifamuun godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessa maatii isaanii waliin fira biratti baqatanii akka jiraatan kan dubbatan namni obbo Maatii Mulaatuu akka jedhaman dubbatan gargaarsi midhaanii isaaniif taasifamaa jiraatullee bakka bultiif nyaata daa'immanii irratti rakkoo hin jiraa jedhu. Kan biraawo maalis ni godhan?
Wanti biraan jiru waan tokko amma uummatni achi ba'e waan amma reeruun ba'e namni shemma kana midhaan gogaa kanatti kennanii maal jedhamalee namni achi ba'e kanaa jedhamalee.
Eessa immoo jiraataa jirtu? Maal keessa jiraataa jirtu?
Inni itti geenyinati jiraatu silma itti geenyinati dhaan nama waanti goree maal jedhee jiraata warri mana kiraa fudhachuu danda'an nama kiraa fudhatanii jiru. Baay'inni buqqee lagaa iddoo garaagaraatti buqqee jira. Asusaa irratti jiru, baambasii irratti jiru, asirratti jiru. Iddoo sadanuu jiru waan ta'eef amma achirra jirus amma baambasii irra jirus hin beeku. Maal namni tokko marga dhalatee fi kan inni ittiin jiraatu nyaachuu fi saamuna irratti bitachuu fi warri ijoollee bittummaa qabanii waanuma aannanii bituu fi kan harma oolan amma giddama aannan buqqeetti hin barbaadu nyaata garaagaraa buqqeetti hin barbaadu akka kaleessa hin gaddaatti waan ijoollee barbaadu namni dhiyeessuuf danda'u jiru yoo danda'e namni amma biddeenna nyaatee jiraachuu duwwaa malee akka kaleessa hin gaddaatti amma durbootiin garaagaraa jiru. Warga iddoo iddoo irra jiranitti yemmuu amma kaleessa magaalaa asirratti amma walkasaa bashannanaa turre amma federaalaatti iyyata garaagaraa jechaa turre. Namni yaa kanaa jedhee achi as beemu uummata kanaa tokkosiisa. Sharaa kenninii inni sharaan kamillee lafuma buufatee akka rafuu fi kennuu fi wayyaa amma wayyaa marra jiruun ba'e namni amma wayyaa fayyadan jiru amma wayyaa marra jiruun ba'e sakanaa namni yaa kanaa jedhee deebii kan deebisan.
Buqqaatota kanneen keessaa waan barbaadan yeroo ibsanis akkas jedhu. Namoota rakkina fayyaa qaban akka koo akkasumas namoota rakkoo garaagaraa qabaniif mootummaan dhimma kana sirriitti ilaalee deeggaruu qaba. Gara fuulduraatti ammoo yoo bakka sanatti deebisuudhaaf yaada qabaatan qorannoo geggeessuun naannicha tasgabbeessuun namoota deebisuu qabu. Qabeenya manca'eef ammoo beenyaan osoo kanfalamee gaariidha jedheen yaada koo dhiyeessa jedhan. Komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa Benishaangul Gumuz obbo Taarqeen Taasisaa komiin kun bakka buqqaatotni qubachiifamanii jiran irraa kan dhufe miti jedhu. Buqqaatotaaf garuu deeggarsa taasisaa jirraa jechuun dubbatanii jiru obbo Taarqeen.
Nu bira dhufanii akka nu bira dhufaniin asitti yatanii magaalaa Asoosaa keessa uummannis baay'ee waan tureef bishaanni iddoon qubatanis bal'aa waan hin jirreef iddoo baambasii jedhamutti geejjibaan madaachaan erginee fi achitti haala xuruutiin daggaramaa jiruu ergi ji'a tokko gargaarree booddee mootummaan federaalaas waan barbaachisu ergeeraa fi.
Namoota meeqa ta'u jarri kun?
Namoonni kun iddoo baay'eetii dhufanii Oromiyaa Gullisoo. babbo gambel dora mu gore nama kuma ta ko jaatami afrutu no biraira gore nama kuma la mafi dittator baoli tantanu mo sedali tikani sanni fani olu matti nama kuma sadif dittator ba sadde tomi la tantani da tan birajira bamba siyechu akamotum matti minanni au in kenna mafi minan kenna mafira ambasarra jiala mafafira mafira akka inni jootis UNHCR fi action for needy kanjiramo isaani ujinu wal gargarre wanaka nyata kan intaane jooda NFIN nanui isa gana distribuit goone rafi warraka kai maskali warraka warri biraas achumada kani gargara iru korichas taina biroon kan killili fi waragaan wali gale tolaan kan isaani akka mamairani dunkaan hojjetame rafi achitti gargaarsi uummanni naannaa sanaa bichaan gara si'a lamaati kan isaanii gargaarsa guguddaa godhanii ayyaanota waggaa laalchisanii qotii hobitanii kennuufiitiin kanaafi uummanni achi jiran du galateeffachaa jiru mootummaa galateeffachaa jiru uummata galateeffachaa jiru hojjetaan mootummootaa 541 kan ta'an asaasoosaa irratti amma miindaan isaanii kaffalamuufitti gargaarsa goone rafi ayi nuyi mana sibuu turre iddoo garaa garaa turredhanii akka nama 400 kan ta'an immoo ergasii dhufanii ammas gargaarsa laanneerraafi.
Aanaa Seedaal keessaa kanneen buqqifaman dabalatee namoota 1,300 caalanii fi gargaarsi isaan barbaachisuuf gargaarsa gochaa jirraa kan jedhan koomishinarichi godina Kaamaashii aanaa Baloo Jagamfoyiif kanneen biroo irraa kanneen buqqa'aniifis mootummaa federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu kanneen biroo wajjin ta'uudhaan gargaarsa gochaafii jirraa jedhan. Gama biraatiin koomishinarri koomishinii hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa komii buqqaatotni kaasan ilaalchisee akkas jechuun deebisanii jiru.
Buqqaanni gara keenyatti dhufanii sababa dhufanii haala isaanii itti qubachuu danda'an kaampeen isaanii godhamee iddoon keenya addaa isaanii godhamee isaan qubatanii jiru yaa uummatuma keessa qubatanii. Fakkeenya akka kana gidayyaa biilaa fi sosoba sagalummoota irratti waan xiyyeeffate waan ta'eef irratti immoo namoota sana gaafatee iddoo isaaniitti deebi'anitti. Gargaarsi isaan barbaachisu wanta ba'ee dhiyaate gargaarsi taasifamee jira. Kanamma bifa haarawaan naannoo Benishaangul Gumuz irraa dhufaa jiranis jiru. Isaan kun amma aanaa Haroo Limmuu Agantu guddaa ayyaana keessa qubatan. Isaan kanaafis yaa waan jiru adda baasaati gaafiin akka dhiyaatu. Madda koreen godina Wallagga Bahaa wal gahee murteessee akka gara keenyatti erguu kan dabaree jira. Isaanis kana raawwachuutti jiru.
Godina Wallaggaa lixaa waan quba qabdan qabdu.
Naannoo Benishaangul Gumuz kan gara Wallagga Bahaa dhiyaatu qofa osoo hin taane kan gara Wallagga lixaatis achiin sababa humnoota badii naannoo san keessatti socho'aa turaniin walitti bu'iitti gosaa fi gosa gidduutti taasifameen uummanni naannoo sanaa buqqa'ee gara keenyatti deebi'ee jira. Isaan kanaafis midhaan akka kompensasiitti godina irra jiruus isaaniifis akka kennan godhameera. Ammas bifa haarawaan namoonni iddoo tokko qubatanii gargaarsa isaan hin barbaachisu jedhamee yaadan akkuma Wallagga Bahaasan kan Wallagga Lixaatis sagaafiin akka dhiyaatu godhameera. Warra godinaa waliin dubbannee ammaaf waan harkaa qaban isaan akka isaaniif laachuu danda'an. Kan isaanii ol ta'e ammoo gaafiin akka dhiyaatu waliigalleetti kan deemaa jiru.
Hooggantootni naannolee lamaanii haala ittiin buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisanii fi deebisanii dhaabuu irratti hojjetaa jirraa jedhan. Baatii tokko dura qaamolee mootummaan hidhattoota sosochii bilisummaa uummata Benishaangul mootummaan beenan jedhanii of waamu jedhuun aanaa Seedaal keessatti namootni meeshaa waraanaa hin hidhatiin hedduun yommuu ajjeefaman humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi qabeenya irras miidhaan ga'uu gabaafamee ture. Lammiileen hedduus aanaa kana keessaa buqqifamuun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.